Pogovor o. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V Sloveniji smo trenutno v precej negotovem obdobju. Nekaj manj kot leto in pol po prisegi 13. vlade se spet sprašujemo, kako naprej in s kom na čelu. Premier Marjan Šarec je pred dobrimi 3 tedni odstopil z položaja, mandat je obenem prenehal tudi vsej njegovi ministerski ekipi. Ne moremo se znebiti občutka, da je Šarec morda ob izdatni pomoči in podpori množičnih medijev izgubil stik s politično realnostjo znotraj koalicije in tudi širše, saj želi na vsak način izsiliti predčasne volitve. Vendar se vse bolj zdi, da dela račun brez krčmarja in da smo pravzaprav le prišli do točke, ki so jo napovedovali mnogi analitiki, da torej prihaja konec obdobja novih obrazov in izstanj strank. Dokler razplet še ni jasen, pa je povsem na mestu analiza zrelosti državljanov. Kot so zapisali škofje v prvem delu pastirskega pisma za letošnji postni čas, ki smo mu lahko prisluhnili minulo nedeljo, smo namreč vsi skupaj in vsak posameznik odgovorni za minulo in zdajšnje dogajanje v domovini. In kaj je v naši moči? O tem bomo razmišljali s tokratnimi gosti. V studio smo povabili direktorja Socialne akademije Mateja Cepina, pisatelja, esejista in publicista Mitjo Čandra, jezikoslovca, prvega ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu ter tudi nekdanjega ministra za kulturo dr. Janeza Dularja ter nekdanjega predsednika programskega sveta RTV Slovenija in pobudnika civilne družbe za pravično Slovenijo dr. Mitjo Štularja. Oddajo Pogovor o bom vodila Helena Križnik. Spoštovani gostje, dobrodošli. Nekoliko daljšemu uvodu bi dodala še en poudarek, ki pa bo pomembno izhodišče razprave. Mineva namreč 30 let od dogodkov, ki so odločilno tlakovali pot do osamosvojitve Slovenije. Tako kot v zahodni svet smo kot najboljšo obliko vladavine sprejeli pri nas demokracijo. Ali ta pojem sploh razumemo? Dr. Štular, morda bi začeli kar pri vas.
Ja, hvala za besedo. Težko vprašanje, če ga prav razumemo. Torej, moja teza je, da živeti demokracijo pomeni oziroma bi moralo, torej določene predpostavke bi morale biti izpolnjene, da lahko to živimo in da lahko tudi nekako v tem sistemu funkcioniramo. Ne? Prva predpostavka, ki se mi zdi izredno pomembna, je ta, da ne vlada nek strah in da ljudje imajo občutek, da če bodo spregovorili kritiko, če bodo kritični, da se jim ne bo nič slabega zgodilo, ne? Torej da nimajo teh zavor. Ne? Moja teza tukaj je, glede na zadnje raziskave, ki v svetu postajajo zdaj znane, da se neko pranje možganov, ne, tako kot se določeni travmatični dogodki vtisnejo v genetski zapis ljudi, ne, da se tudi več desetletno pranje možganov vtisne v genetski zapis in da je precej tega v naši populaciji ostalo. Torej ljudje, mislim, da ne upajo ali ne upamo, smo pragmatični, smo previdni, ne se bojimo za svojo prihodnost in preprosto zaradi tega marsikdo ne upa spregovoriti in zaradi tega ne upa tudi prevzeti tiste odgovornosti, ki jo demokracija zahteva. Drugi segment, na katerega bi pa upozoril, je pa to. Ne? Seveda ljudje bi postali bolj aktivni in bi seveda tudi potem demokracijo v polnosti zaživeli, če bi imeli občutek oziroma če imajo občutek, da lahko nekaj pozitivnega prispevajo. Torej, da se bo na podlagi tega, kar bodo storili, tudi nekaj pozitivnega zgodilo, torej da lahko vplivajo na potek zgodbe. Tukaj bi pa upozoril na raziskavo, ki je pred časom bila objavljena in sicer je bila izvedena v OECD državah in sicer kako ljudje, državljani ocenjujejo, kakšna je njihova možnost na vpliv na dogajanje v njihovi državi. In moram povedati, da je bila Slovenija tam na predzadnjem mestu, torej mislim, da okrog 10% ali še nekoliko manj ljudi preprosto verjame, da lahko vpliva na to, kar se v Sloveniji dogaja. Ne? In to je porazen rezultat. Ne? In če to dvoje nekako seštejemo, po eni strani strah, po drugi strani občutek, da se ne da vplivati na nič, ne? Potem seveda je ta demokracija, ne, kot en sistem, ki vendarle predpostavlja osebno odgovornost, osebno angažiranje v velike nevarnosti.
Doktor Dular, kaj pa menite vi, ali v Sloveniji demokracijo kot politično ureditev poznamo le na papirju, je bilo vedno tako, ali lahko rečemo, da smo država s prekinjeno demokratično tradicijo?
Demokracije je več vrst. lahko rečemo, parlamentarna, predsedniška in ne vem kakšno, vse bi lahko specializirali. Naše izročilo seveda je bilo pretrgano. In tista generacija, ki je pred vojno demokracijo še doživela, je praktično odmrla 100%, lahko rečemo. Tista pa, ki je zdaj nosilna, je pa šla skozi zelo trdo šolo. Ne demokracijo, oziroma, kako se reki, ljudske demokracije, ne? Kar je absurdno. In jasno, če je desetletja nek človek v tem živel, ne samo živel, v tem zrasel, od zibelka naprej je bil navajen in na neki sistem, če mu je 40-50 let kapljalo na možgane nekaj, ni pričakovati, da se bo to izmilo v 10 letih. Vse to so pravzaprav nekateri takoj napovedali, da bo trajalo pol stoletja, preden se stvar normalizira. In mislim, da res zelo počasi se normalizira. Seveda, če gledamo dnevno politiko, je vsak dan drugačna temperatura videti, ampak ta splošna usmeritev gre pa počasi v to. In če smo optimisti ali pa če smo realisti, bom rekel, lahko pričakujemo, da bo pač čez, ne vem, čez koliko let vendarle se stvar normalizirala. Za zdaj pa še, kot rečeno, smo na tem vroče, hladno iz dneva v dan.
Gospod Čander, kakšna je vaša ocena, kako daleč smo od države, ki bo resnično vsej polnosti živela demokracijo, kaj se bo moralo za to spremeniti, kakšna je pri tem lahko vloga vsakega od nas?
Lepo pozdravljeni. No, prej smo se malo pred oddajo pogovarjali, pa verjetno ni neumno izhodišče, da seveda Radio Ognjišče je v neposredni bližini oziroma v isti stavbi kot Škofijska gimnazija in si tisti, ki imamo tukaj otroke, pač vsak mesec dobimo eno položnico, ki nas bolj kot s financami predvsem opozori na simbolni ravni, pač da obstajajo še vedno velike ideološke delitve v tej družbi in da na nekatere teme še vedno ne moremo gledati neobremenjeno, mislim konkretno na šolstvo, pa verjamem, da tudi druga področja. In seveda, dokler se na takih temah lomimo na tako radikalen način, bojevit način, smo seveda daleč od neke demokracije, kjer bi normalno bilo, da imamo različna stališča o marsičem, ampak da še to ne pomeni izničevanje drugačnega, ampak predvsem dialog, poskus prisluhniti drugemu in najti pogosto tudi nek kompromis. Sam sem odraščal v letih, ki ste jih na začetku izpostavili. 88, 89, 90, bil sem najstnik. In vedno bolj tuhtam, da me je to pravzaprav na nek način traumatiziralo, čeprav sem vedno bil prepričan, da je to plus, ker okoli mene je brbotalo od nekih civilnih pobud, zelo različnih, živeli so, kako bi rekel, v nekem sožitju, vse takrat na videznem, nenavadni aktivisti od zelenih, tako imenovanih družbenih gibanj, cerkev je prišla do javnega glasu, kulturniki, pisatelji, kmetje so se prebujali, torej nekako in sem kot mlad človek takrat bil prepričan, no evo, to je to, zdaj pa samo še boljše. V bistvu pa od takrat samo slabše. In se mi vedno bolj zdi, da me je za razliko mogoče od generacij za mano zaslepilo to vse skupaj, ker sem mislil, da Slovenija se je otresla neke dolgoletne utesnjenosti, zadrtosti, ki je seveda v osnovi jo komunizem stopnjeval in pripeljal do neslutenih razsežnosti, mislim pa, da je to v našem karakterju in naši zgodovinski zgodbi pravzaprav že tudi veliko dlje. Res pa je seveda, da ko tak karakter pade pod totalitarni čevelj, seveda vse te negativne stvari pridejo bistveno bolj do izraza, vsa ta klaustrofobičnost, hlapčevstvo, če rečem s Cankarjem. In žal smo po 30 letih od tega cvetenja civilne družbe, od nekega viška demokratičnega potencijala, šli spet nekaj korakov nazaj. Očitno je to elitam v ozadju, stricem, kakorkoli že to imenujemo, v interesu, da lažje nadzorujejo tokove ekonomske moči. Vse vemo, preko simbolnega se nadzira ekonomska moč in upam, da bomo vendarle zmogli in predvsem mlajše generacije iti čez te ponovne delitve v družbi in da bomo vse približno spet prišli do nekega stanja, ki je vladalo konec 80-ih, pa deloma še v 90-ih, čeprav ravno 90-ih je pa nekako ključ tega, kar se je zgodilo s civilno družbo. Civilna družba, ki je brbotala konec 80-ih, začetku 90-ih, se je nekako v 90-ih očitno ali polenila, institucionalizirala do neke mere, dobila neko relativno varno finančno zaledje, tudi se do neke mere instrumentalizirala v službi politike in nekako počasi začela izginjati na rob. Sam sem to kot študent in kasneje mlad intelektualec spremljal, kako so besede pisateljev ali pa novorevijašev ali pa raznih drugih ljudi, ekologov in tako dalje, postale vedno manj pomembne. In ta trend se v bistvu zadnjih 20 letih še drastično stopnjuje.
V 30 letih smo večkrat slišali, da smo mlada država, ki se še uči demokracije. Gospod Cepin, je to še lahko izgovor? Slovenci, ki so se rodili v času osamosvajanja, so že krepko polnoletni, ampak zelo malo sodelujejo v procesih, ki so temelj te politične ureditve.
Ja, hvala, da ste tako nastavili to vprašanje. Ravno to se mi zdi, da je težko še izgovor po 30 letih za vsakega posameznika, da nima več teh kompetenc. Bil pa upozoril, da je ta igra Človek ne jezi se, če demokracijo recimo primerjamo s to igro Človek ne jezi se, ne, potrebujemo ploščo, kocko, figurce, ne, državljane. Kocka pa plošča sta pa neko okolje, ne, ki definira ta pravila igre. Ne. In lahko gledamo na posameznika pa na sistem. In recimo, da sistem so naši ustanovni očetje približno do 80% nastavili tako, da se ga z manjšimi popravki bi dal nekako še tako vzdržati, da bi upoštevalo človekovo dostojanstvo. Ne? Ni vse v redu nastavljeno v sistemu, ampak bolj ali manj ustava, ne? In ključni zakoni so bili nastavljeni v začetku 90-ih. Potem je pa demokracija še odvisna od figurc, od posameznikov, koliko ta sistem znamo uporabljati, koliko preko njega delujemo, koliko mečemo to kocko, koliko gremo naprej. In tukaj se mi pa zdi, da kompetence posameznikov, kdo je načrtno v zadnjih 30 letih delal na kompetencah državljanov za demokracijo, za aktivno in odgovorno državljanstvo. Ne. V kurikulu je to tako bogo, v tistem 7., 8., 9. razredu, ali kdaj je že v osnovni šoli, uvaja se srednješolski predmet, starši ne poučujejo tega. Ko je Danska prišla v demokracijo, je takratni pastor Grundvik rekel, zdaj bomo pa naredili, moramo ljudi naučiti vladati in so nastale danske visoke ljudske šole. V Sloveniji ni bilo nobene revolucije, nobene evolucije praktično na področju državljanskih kompetenc na sistemski ravni narejene. Nobenega ukrepa v zadnjih 30 letih se ne spominjam, ne na pač strani javnega, ne strani civilne družbe. Je bilo veliko poskusov, ampak nobeden ni prebil, ne, nekega steklenega stropa.
Volitve so praznik demokracije, se glasi vsem znana fraza, vrhunec prelomnih dogodkov pred 30 leti, ki sem jih omenila v prvem vprašanju, je prišel s plebiscitom o samostojnosti Slovenije, na njem je odločalo več kot 90% volivcev, no zadnje volilne udeležbe so nekje pri 40%, ko gre za odločanje o katerem od referendumskih vprašanj, še precej manjše. Gospod Čander, ki naj iščemo vzroke.
Ja, verjetno v vsem tem, kar smo do zdaj povedali, tudi v tem občutku, da državljani nimamo vpliva pravzaprav na realno dogajanje. Ko je bil plebiscit, pa tudi ko so bile prve volitve, pa verjetno še nekaj časa zatem, je velika, velika večina državljanov imela občutek, da njihov glas nekaj šteje. Vse podobno je bilo z intelektualci, s pisatelji, z akademiki, vsemi drugimi, ali pa tako imenovano ciljno družbo. Koliko so se oglašali še v 90-ih in kako se je pravzaprav tudi na tem področju začela postopna pasivizacija, ko marsikdo reče, kaj bom javno govoril, itak je brez veze, kar povem, nihče ne bo slišal, pa še probleme bom imel in še osamljen bom ostal pri celi zgodbi. Takrat je bil pa en občutek, da če se povežemo posamezniki, pa zlasti intelektualci ali aktivisti ali ljudje civilne družbe, da lahko etablirano politiko stisnemo v kot, da tako rečem, in dosežemo neke stvari. Tudi na področju kulture je bila ta zavest, da politika mora prisluhniti recimo pisateljem ali pa drugim. Ne? Danes je ta občutek, da so intelektualci in drugi zdrsnili na rob družbe in da se zato vedno manj oglašajo, kadar pa se oglasijo, so pa preslišani ali pa osamljeni. In ta refleks se je razširil seveda tudi na običajne državljane, ki, če jih poslušate, vedno bo rečejo, kaj bom hodil na volitve, itak bo je isti na oblasti ali pa bo vse skupaj potekalo enako. In krepi se zanimivo ta občutek, da v resnici vlečejo niti v družbi igralci, ki niso transparentni, ki niso javno vidni, čeprav to v resnici ni nekaj novega, ne? Ti centri moči so pravzaprav že kar lepo dolgo tu, ne? Ampak ta občutek, da kreirajo igro anonimni igralci iz ozadja in da je politika le farsa, se pa pri ljudeh krepi. To je seveda zelo nevarno, zato ker s tem se izgublja demokratični potencial družbe in se lahko tlakuje pot tudi do veliko bolj populističnih in avtoritarnih rešitev v prihodnosti, ko bodo ljudi rekli, končno naj nekdo naredi red. Sam si vendarle želim ustavno demokracijo kot edino evropsko ureditev primerno za ta prostor in seveda tudi za nas intelektualce in vse druge ljudi, ki si želimo dialoga in ohranjanja človekovega dostojanstva.
Gospod Dular, je odtujenost državljanov problem, ki pesti tudi ostali svet? Gre morda za posebnost držav s preteklostjo, podobno naši? Ali so ta slaba politična in gospodarska osveščenost pa nizka volilna udeležba omalovažujoč odnos do referendumov le slovenska značilnost, ki med drugim botruje poplava strank in strančic, ki se na vides razlikujejo, a ima večina korenine v prejšnjem sistemu in tudi organizatorje v krošnji nereformirane tranzicijske levice?
Ja, statistični podatki, njihova primerjava pač kaže, da je Slovenija tukaj res nekaj posebnega, bom rekel posebej nizkega in to izhaja iz tega, kar je bilo prej povedano. Jaz bi pa samo zdaj skušal to, kar je kolega Čander zdaj govoril, o tem občutku neučinkovitosti poseganja v odločanje po nazoru z primerom, ki je aktualen, pravzaprav že nekaj let, pa zdaj znova se pogreva, to je vprašanje cestne povezave Koroške proti Celju in tako naprej. Civilne inicijative so na raznih koncih, ta je ena, bom rekel, bolj trdoživih, pa kljub temu popolnoma, bi rekel, neučinkovita, kakor da govoriš v steno, vsa argumentacija ne pomaga, ne strokovna, ne ta, ne ona, nekdo iz ozadja, se na vse skupaj požvižga in buldožer rine naprej. In seveda, če to človek doživi večkrat pa na raznih koncih, reče, kaj se bom jaz zdaj glavo razbijo ob tem zidu, se tako in tako nič ne pomaga. In to je eden močnih razlogov za to pasivizacijo. Na vseh področjih tudi seveda pri volilni udeležbi se to pokaže.
Kdaj smo zaspali, gospod Štular? Prej so bila omenjena 90. leta prejšnjega stoletja. Tudi zakaj smo zaspali? Kako smo 30 let po demokratičnih spremembah prišli od te neke zauzetosti pa družbene odgovornosti in enotnosti večine Slovencev do točke, na kateri dobršen del le zamahne z roko in reče, kaj me briga?
Ja, jaz mislim, da se odgovor skriva v marsičem, kar je bilo zdaj tukaj že načeto, ne, in bi par stvari želel mogoče mečkem bolj pokomentirati. Ne. Torej, eno, kar je bilo omenjeno, je izobraževanje in šolstvo, ne. Jaz imam izkušen za šolo kar nekaj, ne nazadnje zaradi tega, ker imam 4 otroke, ki so vsi še v fazi osnovne šole ali gimnazije. In kaj vidim? Ne? Torej, kaj je model pridnega otroka, ki ga gradi in ustvarja naša šola? Ne? To je otrok, ki ga postaviš nekam na klop v kot, ne? In tam sedi in nič ne reče, razen kadar ga vprašajo, ne, in še takrat mora povedati tisto, ne, kar je slišal pred 4 urami, ne, pri nekem predmetu, ne, ker če pove drugače, je že lahko problem,
tako da je bilo včasih.
Tako je, ne. Če pove drugače, potem je že problem, da ja, je že povedal narobe, ne zna, ni se naučil, ne, a ne, tako, ne. Torej, mogoče sem mečkem plastičen, pa malo pretiravam, ne, v tem smislu, ampak je to zelo, zelo, zelo blizu resnice, a ne. Ustvarjamo pridne otroke, ne? Ne naučimo jih pa, da morajo biti kritični, da morajo gledati svet okrog sebe, da se morajo tudi zavzeti za svoje pravice, ne? Da morajo protestirati, če kaj ni vredo, ne? Da morajo stopiti v bran, mogoče tudi svojemu kolegu, svojemu prijatelju, svojemu sošolcu ali sošolki, ne? To pa ne, ne? To se šteje kot nekaj, kar je slabo, ne? In to se v šolah sankcionira. In veste, dokler je tak sistem, ne? Potem ne moramo pričakovati, da bo rezultat tega kaj drugačen kot je, ne? Seveda naredimo tudi starši, absolutno naredimo in moramo narediti verjetno še več, kot dela šola, ampak šola že privzgoji te modele, ne, ki jih potem ljudje v realnosti živijo. Ne. Druga stvar, gledajte, ki se je izpostavila v bistvu in se tudi navezuje na vaše vprašanje, v bistvu, kam je poniknila ta civilna družba, ne, ki je tako brbotala v teh letih, o katerih je tudi kolega Čantar govoril, ne, in gospod Dular. Mislim, da se je takrat ta civilna družba enostavno preselila na oblast, ne, za nekaj časa. Ni bilo to dolg časa v bistvu, ne, je bilo to relativno kratko obdobje, ne, to vsi vemo, ne, ampak spraznila je ta bazen civilne družbe, hkrati se pa sistem ni vzpostavil na način, ki bi omogočil neko, gledajte, neodvisno funkcioniranje in predvsem financiranje civilne družbe. Jaz vidim problem civilne družbe v tem, da so civilno družbene organizacije financirane v glavnem iz strani politike, ne. Mi te pestrosti gospodarstva, kjer bi recimo od nekih neodvisnih podjetnikov, privatnih lastnikov dobil denar za funkcioniranje civilne družbe, poglede, to v Sloveniji ne obstaja. Torej, vezan si v veliki večini na državni proračun ali pa si vezan na mogoče kakšne donacije velikih podjetij, za katera pa tudi vemo, da so vsa še vedno praktično tako ali drugače, torej de facto ali pa celo povsem de jure v državni lasti, ne? Jaz vam povem iz svoje izkušnje, torej razne civilne akcije, pri katerih sem sodeloval, se je pokazal problem, da se nekateri niso želeli vključiti prav zaradi tega, ker so se bali, da bi ogrozili svoje financiranje. Ne zato, ker se vsebinsko ne bi strinjali za tistim, kar smo delali, ne? Ampak niso želeli načeti svojega financiranja. Ne? Seveda, na koncu v bistvu se lahko vprašamo zdaj, kje je tisti mehanizem v bistvu, ki pri nas neke vzorce tukaj le ustvarja v bistvu. Ne? In smo se pogovarjali o volitvah, ne? Mislim tudi, da sporočil, ki jih mediji sporočajo, zdaj govorim tukaj predvsem na mainstream medije, to se pravi na te večinske medije, ne, oziroma medije, ki imajo pač največji domet in največji vpliv, ne, da se tudi tega nekako nismo naučili zelo precizno in dobro spremljati. Ne. V Sloveniji se je razrasla neka praksa, ne, kjer mediji ne spremljajo situacije, ne, ampak kreirajo neke vrste realnost, če rečem pod narekovaji, ne. Če ste gledali recimo volitve v preteklih letih, mediji niso spremljali volitev, mediji so kreirali volilno tekmo. Ne? V bistvu so za svojimi posegi praktično določali in tempo, in teme, ki so bile, in teme, ki jih ni bilo, ne? To se pravi, so jih umikali, ne? Tako da praktično v zadnjih parih volitvah smo imeli mi samo, jaz rečem temu, beauty contest, to se pravi lepotno tekmovanje. Ne? Vsebinskih tem se pa nikoli sploh nismo dotaknili, ne? Ker to tudi medijem ni bilo v interesu in teh vprašanj niso odpirali. In tudi državljani nismo imeli možnosti sploh slišati, kaj pravzaprav v resnici v tem vsebinskem smislu nekdo zagovarja. Mi smo samo gledali, kdo malo bolj lep zgleda ali pa kdo pa mogoče je pa proti dialogu, pa ni za dialog, pa s kom bi kdo ali pa ne bi, ne mislim in tako. Ne. Veste, smo se ukvarjali za neumnimi, oziroma soočeni smo bili za neumnimi sporočili, ki nimajo veze za demokracijo, ampak govorijo o neki zlorabi. Ne. In tukaj govorimo dejansko pa o tem, bi rekel, medijskem vplivu, ne, in medijih, ki po mojem mnenju tudi nosijo eno od ključnih odgovornosti za to, da smo družba negativne selekcije. Ne? To je družba, v kateri je blazno fajn, če imamo enega podpovprečnega na poziciji, zdaj, glejte, ne bi rad generaliziral v bistvu, ampak se mi zdi, da so ti modeli tako, bi rekel, enostavni, ne, v bistvu medtem kot tiste vrhove, ne, ljudi, ki razmišljajo drugače, ki bi bili zmožni nekam potegniti, ne, to je pa treba porezati, ne, to je treba porezati in to se reže, ne. In tukaj seveda potem je to rezultat, kakršen je, ne?
Doktor Dular, ali v Sloveniji sploh imamo civilno družbo, obstaja ta mehanizem, prek katerega lahko državljani vplivajo na oblast tudi v času med volitvami?
Ja, civilna družba je pravzaprav zelo širok pojem in zdaj vprašanje, a je sploh nimamo ali nimamo nekaterih pričakovanih ali zaželenih segmentov te družbe. Imamo društva taka in drugačna, od pevskih zborov do vsega mogočega, ki cveti. Imamo pa druge, ki je pa bila, pa je poniknila, kot je bilo rečeno, v prvem mandatu, recimo leta 90, je velik del nekdanje civilne družbe šel v parlament med poslance. Potem so se počasi porazgubili, medtem ko politično potencialni del civilne družbe pa se ni po tistem obnovu, po tistem brbotanju v 80-ih letih. Je ostal bolj zakrnel ali pa tudi enostranski. Mislim, da ko govorimo, da je kontinuiteta zmagala, ni zmagala samo na ravni oblasti, ampak tudi v civilni družbi močno prevladuje, koliko je organizirana, koliko ima vpliva, moči, tudi financiranja na vse zadnje, je, rekel, levo nagnjena ali kakorkoli že. In To je seveda težko vprašanje, ko se pogovarjamo, kako spraviti naprej to civilno družbo ali pa jo oživiti, poživiti, ko pa je v bistvu na isti liniji, kakor tista stran, zoper katero naj bi se, ali pa do katero naj bi bila kritična.
Kako pa je na oblikovanje civilne družbe pri nas vplivalo tudi njeno odkrito preganjanje v času prejšnjega režima, gospod Čander?
Ja, se v prejšnjem režimu prave civilne družbe pač ni bilo, ne? Bila je organizirana v okviru partijskega sistema oziroma kasneje Socialistične zveze delovnega ljudstva. In to se je poznalo tudi kasneje, v 90-ih ali pa še vse do danes, da so pač na nek način razpršili kadre tudi po čebelarskih, planinskih in vseh drugih zvezah. Ne. Res pa je, da je seveda v 80-ih deloma tudi že prej, ampak prej res na zelo malih in časovno zamejenih otokih, recimo v kulturnih revijah, kot so Perspektive in tak naprej. Ampak predvsem v 80-ih je pa vendarle, ne glede na to kontrolo, marsikje začelo brbotati. In v marsikateri organizaciji, ki je bila predvidena, da je bolj lakajske narave, ne, da lažira, da tako rečem, civilno družbo, ker so ogromno delali na tem, da bi izpadlo, da to res od spodaj na vzgor poteka. Vse cel ta sistem samoupravljanja, delegatov, predstavništva, ne, je navzven ustvarjal en vtis, da to delovne ljudje, ali kak delovne občanke in občani in predstavniki različnih sfer sami predlagajo, čeprav je seveda šlo za totalitarni sistem, dirigiran od zgore in navzdol, ampak ta stvar jim je pa na koncu do neke mere spodletela, ker so nekateri začeli res najemati to svojo vlogo, da oni res lahko kaj rečejo. Ne? In potem je to v 80-ih začelo vse skupaj popuščati. In recimo, primer, študentski časopis Tribuna, ki je bil namenjen temu, da seveda je na liniji, je naenkrat začel kritizirati. Naenkrat je nekje bila lukna in je nastala nova revija in je začela kritizirati in vedno bolj postajati samostojna. Tudi društvo pisateljev, ki je dolgo bilo seveda emisija partije in je recimo skrbelo za to, kdo dobi stanovanje, kdo bo imel službo in tak naprej, pa so bili nekateri izključeni, kot je Vitomil Zupan, Lojze Kovačič in tak dalje. Ampak na neki točki je naenkrat postalo kritik oblasti, tako da stvar se je v 80-ih začela krhati in se je zlomila in dejansko je situacija v konec 80-ih bila čist drugačna kot v začetku 80-ih. Seveda je pa veliko vprašanje, zakaj se ta trend ni nadaljeval, res je, kar je bilo rečeno, precejšen del civilne družbe je v dobri veri šel v politiko in sodeloval v demokratičnih procesih, seveda je jasno, da politika je neka druga sfera, je sfera kompromisov, trgovanja, tudi blefiranja, pogosto, ne, kot vemo danes, ne, samo seveda za nazaj govoriti, nima smisla biti pameten za nazaj. Mislim pa, da je v 90-ih civilna družba po drugi strani postala tudi malo komod. Hitro je dobila solidne finančne pogoje delovanja, sploh mogoče njen levi spekter in nekako so ljudje postali mogoče malo manj glasni, pa hitro je prišlo do tega, jaz se spomnim, ko sem bil mlad, da če je bila neka tema, so tisti, katerih predstavniki so bili na oblasti in seveda so takrat bili bolj kot ne pač levi na oblasti, rekli, ja veš kaj, zdaj pa ne bom kritiziral, so pa le naši na oblasti, pa vse vem, da je to nerodno reč in bilo precej nerodno. Včasih se tudi na desni kaj takega zgodilo, da me je kdo od prijatelja rekel, pa veš kaj, glih, zdaj so naši, zdaj pa ne bom. Ampak seveda, ker levica, vemo, koliko let je bila na oblasti v tem času, so bili to bolj kot ne levi aktivisti. In zdaj ni pravi čas, bo drugič pravi čas. Polko so pa drugi prišli, so pa oni seveda naenkrat se zbudili. Podobno bo zdaj z medijsko krajino, če bo slučajno prišel z desno-sredinske vlade, ne, bo naenkrat, kak se reče, torej psi čuvaji bodo se prebudili, ne, prej so bili pa malo bolj, so pa malo bolj spali. Ne. In ta refleks tega instrumentaliziranja v službi politike je na nek način usoden za civilno družbo. In problem je to, kar je kolega Štular prej povedal, tudi financiranje. Seveda, če gre za eno društvo, ki je popolnoma na volonterski ravni, ni problem, ampak vsi vemo, da resen angažma zahteva tudi profesionalizem. Vsaj koga, ki skrbi za organizacijo stvari, ki povezuje niti, vsaj neke materialne stroške. In dokaj je to direktno državno financiranje na način neke komisije, ki jo minister vsakokratni imenuje, ne moramo pričakovati, da bodo ti, ki živijo od tega, preveč glasni. Pri nas ni fundacij, ni mecenstva in tudi financiranje z državnega proračuna ni urejeno na dovolj transparenten način, da bi vsak od nas bil prepričan, da bo ne glede na politične menjave neka njegova organizacija imela kontinuirano financiranje skozi daljše obdobje. Ne? In tu je problem. Jasno je, da si potem bolj previden, gre ne na zadnje za eksistencialne zadeve, za marsikaj in tu se potem ta ideološki boj zelo krvavo vidi, ko pač financiranje civilne družbe ni zgolj stvar neke poštenosti, da pač neke stvari morajo delovati ne glede na nek režim, ki se menja vsake 2-3 leta, čeprav se pač pri nas ne menja vsake 2-3 leta, ampak recimo, da bi se, ne, se tudi kontra revolucije bi se človek bal, da bi rekel, da pa vse one ven vržimo, pa oni pridejo, pa druge ven, ne. Morala bi neka kontinuiteta biti v smislu nekega resnega financiranja civilno-družbenih organizacij, glede na njihove reference in glede na to, kaj so že naredile in glede na programe, ki jih imajo.
Gospod Cepin, obstaja razlika med nevladnimi organizacijami, civilno-družbenimi organizacijami, ki temelijo na nekem prostovoljstvu in tistimi, ki jih prek različnih razpisov financira država, potem takem ima vsaka od teh tudi svojo vlogo?
Seveda obstaja velika razlika in morda je to celo ne bo pričakovan odgovor, ampak jaz si prizadevam, da bi jih čim več šlo v profesionalizacijo, da bi jih bilo čim manj na prostovoljstvu temelječih, zato ker zame je profesionalizacija naslednja stopna, ker vem, da prostovoljna civilna družba bo vedno obstajala. Vprašanje pa, koliko imamo profesionalizirane in če, ne vem, a veste vsi ta podatek ali ne, povprečje v EU je, da 7% delovno aktivnega prebivalstva dela v civilno-družbenih organizacijah, v Sloveniji pa pač 1%. Torej gre za krat 7 na povprečje EU, vključujoče Bolgarijo, Romunijo in podobne. Ne? V Nemčiji pač ta procent veliko večji. In tukaj se meni zdi glavna stvar. Jaz pač sem v nekem življenjskem trenutku prepoznal, da ok, kljub temu, da sem univerzitetni inženir računalništva, lahko kariero posvetim delu v civilni družbi, ampak takih ljudi, ki bi to prepoznali, da je možna karijera v civilni družbi, je zelo, zelo, zelo malo v Sloveniji. Zdaj, tako kot je gospod Štular rekel, ni fundacij, kaj ti trije viri so financiranja civilne družbe običajno, ne? Se pravi, ljudje, posamezniki prek članarin in storitev, ne? Podjetja in država. Ne? In podjetja v Slovenijo prek fundacij praktično ne vstopajo, zato ker nimamo. Glavne v Evropi so IKEA, Bosch, Siemens, ne? Mi takih podjetij pač nimamo. Ne? Veliko fundacij smo tudi ven pometali iz Slovenije v 90-ih, ker se je Slovenija pozicionirala kot tista, ki vse te sisteme že ima vzpostavljene, tudi malo zaradi PR-a in tako. In enostavno, mislim, meni je ta podatek, ne, 1% proti 7%, popolnoma dovolj zgovoren o tem, kaj se nam dogaja. S tem, da jaz bi poudaril, da velik del civilne družbe sploh nima veze z levo-desno, recimo primer, s katerim sem delal ta vikend, je en inštitut, ki se ukvarja z pogledom na telesnost, spolnost in nove oblike zasvojenosti. Tukaj obstaja sicer pogled, ki je bolj vezan na človekovo dostojanstvo, se pravi, ali osebo gledaš celostno ali jo gledaš samo kot, ne, zaščiti se in to je to, ne, je tudi ideološke podstati so in je tudi tukaj pomembna ta pluralnost, ne, na tem področju, ne, ampak nima veze s politiko in jaz mislim, da tukaj, ne, tukaj imamo področja kulture, gospodarstva, ne, kjer imamo sindikalizem, pač civilna družba vezana na ministrstvo za gospodarstvo so sindikati, a ne? Potem imamo civilno družbo vezano na ministrstvo za kulturo, ki so pač kulturne organizacije, ki se veliko krat oglašajo, kljub temu, ne, da so podhranjene, ne, pač mi na mladini, ne, mi smo na uradu za mladino in mi pač 120 organizacij v Sloveniji na leto dobimo 1,5 milijona. Ne? Zdaj si pa predstavljate, kako iz tega plačo narediš, kako iz tega prostore plačaš, ogrevanje, internet in vse, ne. To je nekje, mislim, da je za 1/3 enega referenduma dobi 120 organizacij, ne? Od urada za mladino. Ne? No in pač na vsakem, če si zamislite, kjerokoli ministrstvo, tam bi mogla biti neka civilna družba, ki bi bila mediji med posameznimi prebivalci in tistim ministrstvom. Ne? In ali deluje bolj na vzdolj, tako kot pevski zbor, ki bolj zadovoljuje interese članov, ali pa deluje bolj na vzgor, se pravi tako kot neka zagovorniška organizacija, ki pač se gre policy making, z angliško besedo rečeno, ne? Gradnjo politik.
Ja, se če lahko samo dobro, mislim, da je res, ne? Da te ideološke delitve, ki se na nek način umetno spostavljajo, oziroma bolj radikalno kažejo kot v resnici na terenu, obstajajo. Ne? Veliko problematik je skupnih, ne? Tudi na področju kulture in pa druge okolja, verjamem, in pa marče česa mladih, vseh drugih stvari, je v resnici veliko manj delitev, kot se jih vedno znova poskuša z nekimi javnimi diskurzi prikazati, da bi se nekako razdelila srednja po tej ideološki poti, čeprav je jasno, da ideološke razlike ali pa svetovne nazorske obstajajo in hvala Bogu, da obstajajo, vse si ne želimo monolitne družbe. Ampak vendar le tolikšno poudarjanje teh razlik se mi pa zdi, kot da je vedno znova v funkciji nekega nadzora nad družbo.
Če smemo skočiti tukaj, ne, mislim, da je to nekak medijsko etiketiranje in predalčkanje. Ne. Bodi si posameznikov, bodi si organiziranih segmentov civilne družbe. Ne. Vsakogar je treba nekam umestiti. Ne. In zdaj, če ni, bom zelo preprosto povedal, ne, če se ga ne da kontrolirati, ne, potem ga je treba pač umestiti na neko takšno pozicijo, v bistvu, da ne bo imel nekega potencijala, da bi lahko nagovarjal širše. Ne. Ne, s tem se seveda potem doseže, da je nekje tam v kotu čepi, ne, v bistvu ne, je neuspešen, verjetno tudi financiranja nima. Ne. Pri financiranju je tako, zdaj jaz bi mogoče tukaj nekoliko popravil sam v toliko, da ne bi ta debata izvenela, kot da v Sloveniji civilne družbe ni. Ne. Civilna družba v Sloveniji obstaja, ne, samo rekel, ni raven civilna, no. ne, ne. Drugač pa ja, ne, mislim, ne, če greste po mojem pogledati zdaj le budžete raznih ministrstev, ne, mislim, bi ugotovili, da gredo veliki denarji, ne, v razno razne zavode, organizacije in tako naprej, ne, samo to je zelo instrumentalizirano, ne, to je zelo na tem nivoju, ne,
mislim. Smem primer povedati.
Ja, izvolite.
CŠOD-ji, centri šolskih in obšolskih dejavnosti so v Sloveniji javni. Zakaj je to potrebno? V Nemčiji niso recimo, zakaj ne bi bilo na trgu CŠOD-jev nekaj civilno-družbenih pobud?
To je pa problem tudi odnosa do zasebnega.
Ki bi šole jih pač kupovale, njihove storitve, kakšni bi bili bolj na šole v naravi vezani, kakšni bi bili šole aktivnega državljanstva, kakšni bi bili šole komunikacije, kakšni bi bile zraven še športne, ne? In bi se tako bogatil kurikul, tako bi bilo lahko pluralno vse, ne? Jaz se ne strinjam, da so te, pač tudi financiranje civilne družbe je v Sloveniji zelo podhranjeno glede na ostale EU države v procentih budžeta, imamo pa veliko javnega in mi zelo, zelo, zelo velik tistega, kar je sicer vloga civilne družbe, damo v javne inštitucije, tako kot sem primer dal CŠOD je. In javno je pa potem bolj, ne, na dohvat ruke za politiko, ne, kot pa nekaj. Ne.
Jaz mislim, da je oboje res. Eno je, da je večina v javnem, vse tudi v kulturi je to, po drugi strani je pa tudi v zasebnem, to, kar je kolega Štular povedal, je pa še dodatna nesorazmernost. Ne.
No, predvsem te neodvisnosti, ne, neke integritete tukaj le ni, oziroma ta se ne vzpodbuja. Ne. In to je problem seveda tudi teh finančnih tokov. Ne. In preprosto, pogledajte, bom jaz tudi spet govorim samo na podlagi svojih lastnih izkušenj. Ne. Jaz govorim temu delu na duševni pogon, ne, za eni bodo rekli volonterstvo. Ne. Poglejte, da se marsikaj narediti tako iz entuzijazma. Ne. Da se marsikaj sestaviti, lahko velike akcije naredite, ampak da bi pa to 5-10 let trajalo, ne? To se pravi, da bi to bilo neka taka kontinuiteta delovanja, to je pa praktično nemogoče. Ne? Ker ni te kritične mase, a ne, mislim, preprosto je treba tukaj potem tudi financiranje urediti. Ne? Ljudje imajo svoje probleme, svoje izzive, katerikoli dogodek naredite, gledajte, treba najprej te vprašajo, katera pravna oseba to pokrije in najprej moraš položnice za prostor oziroma račune za prostor plačati. Ne? Mislim, in če seveda teh sredstev ni, pogledajte, se ne da preprosto čisto nič pametnega narediti. Ne? Zato je to eden od zelo nujnih segmentov, tukaj se z kolegom Cepinom zelo strinjam, v bistvu, da je ta profesionalizem nujen, v bistvu, ne, in prej, ko bomo do njega prišli, v bistvu, prej se bo lahko ta situacija izboljšala.
So lahko dobro organizirane civilne pobude, ki so del civilne družbe, dopolnilo ali pa morda tudi ovira političnim strankam, s katerimi tudi lahko delijo skupna stališča, dr. Dular. Prej ste omenili pobudo za cesto na Koroškem.
Seveda so lahko. Vprašanje je samo, kako je posamezna usmerjena. Ne? Ali je pač res avtohtona iz nekih realnih razmer tistega okolja izhaja, zastopa tiste interese, ki so lahko komu všeč na oblasti ali pa tudi ne. In so druge, ki so že po svojem nastanku, po svojem prvotnem namenu v bistvu usmerjene v podporo neki oblastni strukturi. Če je tista, ki sem jo prej omenil, pač avtohtona, lahko rečemo, so pa kakšne druge, ki so zlizane z oblasti od vsega začetka, tako po usmerjenosti programski, kakor po personalni, če hočete. Poglejte, dolgoletni predsednik Slovenskega olimpijskega komiteja, kdo? Iz član nekdanjega vrhovni funkcionar CK-ja nekdanjega. In takih primerov je še in še. In jasno je, da potem taka civilno-družbena struktura ne bo opravljala tiste funkcije, kakor se za civilno družbo pač pričakuje, da bo nekako avtonomna in, če je treba, tudi kritična do oblasti.
Sej, samo če dopolnim, ne, ta koncept je bil potem seveda še razvit še naprej v nadaljevanju, a ne? Olimpijski komite je predlagal člana v programski svet RTV, ali kako si temu rekla, ja. Svet RTV, kako si temu rekla, ne? To se bile so določene inštitucije civilne družbe pod narekovaji, ne, ki so potem seveda zasedale, ne, že po tem ključu delegatskega sistema so potem zasedale pozicije, ne, in to se še danes marsikje vidimo te težnje in te skušnjave, ne, da bi se to na takšen način uredilo, ne.
Je torej civilna družba pri nas imela v času od osamosvojitve Slovenije priložnosti, pa jih ni izkoristila, jih je zamudila, zapravila, gospod Cepin?
No, veliko jih je bilo, veliko seveda zamujenih.
Da jih par naštej, prosim, na teh priložnosti.
Ne, vsak tak dialog o nekem družbenem problemu, jaz mislim, da je priložnost. Mislim, zame je glavna priložnost bila in jaz to ne bom rekel, da to učitam prvi osamosvojitveni vladi, ampak zdaj, ko je imel gospod Strgar, Jože Strgar, 90 let, mi je bilo v čast, da sem bil povabljen kot eden od govorcev in jaz sem gospoda Strgarja izpostavil kot človeka, ki je zame zgled v tem, da je kljub temu, da je bil politik, je pred osamosvojitvijo in po imel ogromno civilno družbenih otrok. Ne? V smislu tega, da je polno inicijativ, krščanski pedagogi, pa poslovneži, pa katoliški izobraženci, pa mnogo enih inicijativ, ne? Potem tudi kasneje časnik je bil delno na njegovo pobudo ta spletni časopis. Ne? In zdi se mi, da je, tako kot ste tudi vi rekel, ne, politika se je preselila v civilno družbo in ker je bilo toliko stvari za narediti v tem obdobju 90 do 92, ne, enostavno ureditev tega podsistema ni prišla na vrsto. Ne. In od takrat naprej so pa stvari kar, ne vem, se mi zdi, da ostajajo odprte, no.
No, jaz osebno mislim, da prav velikih priložnosti sploh ni bilo, ne. To se pravi, ta razvoj se je nekje na neki točki, torej ni se nadaljeval, ne. Torej, mi vemo, da ta, če gledamo prejšnji sistem in prejšnji režim, ne, seveda je civilna družba bila institucionalizirana. To se pravi, je nismo imeli, ne, to se pravi, bila so razna interesna združenja. Te številke so bile drugače velike. Jaz sem enkrat te statistike gledal, nekako je predvsem tam v poznih 70-ih in potem v 80-ih letih število teh institucij civilne družbe naraščalo, v bistvu, ampak to je bilo ogromno tudi nekega športa, društev takih in drugačnih, a ne? Seveda ni bilo pa tega resnega v smislu enega političnega izzivanja in tega v bistvu je bilo pa še takrat relativno malo, dokler se ni potem ta sistem odtajal. Ne. Potem po prehodu v samostojno Slovenijo, ne, se mi pa zdi, da se je ta razvoj preprosto zaustavil. No? In da je to, kot smo prej rekli, v bistvu, da je financiranje nujno. Zdaj, jaz bi mogoče eno stvar drugo še tukaj komentiral, ne, ker zdaj tukaj smo se veliko pogovarjali o tem sistemskem vidiku. A ne. Ta sistemski vidik se mi zdi pač ni ustrezno urejen. Drugo je pa seveda ta individualni pogum, a ne, tudi in ta individualni odnos. A ne. Ta individualni odnos, glejte, se lepo na volitvah naših kaže in odraža čist pri vsakih volitvah sproti. A ne? Torej, se mi zdi, da smo zelo to mantro, ki jo mediji lansirajo kot vsi so isti, ne? Razen kakšnega novega obraza, ne? Tist ni čist isti, ne? Drugače vsi ostali so pa vsi isti, a ne? Tako, zdaj bom mečken ironičen, ne? Ampak to se mi zdi, da kar tako bi rekel, večinsko ljudje so posvojili ali smo posvojili v bistvu, no, čeprav jaz moram reči, da osebno, ne nikoli, ne. In zaradi tega rečejo, ja, dobro, pa se nimam nobene izbire, pa kaj, pa bom, zdaj se z nobenim čist ne strenjam. Ampak glejte, to je tako kot služba, ne. Ljudje hodimo vsi v neke službe. A se 100% strinjamo za vsem, kar se tam dogaja? A se vsak 100% strinja za šefom, ki ga ima, ne? Ja ne, mislim, pa vsem gre tja, ne? In verjetno pa se trudi, da bi delal čim boljš, ne? Mislim, morda tudi zamenja službo za to, da bo dobil čim boljšega šefa, ne? Ali lastnika tudi na koncu, ne, pogledajte. Ampak z nobenim verjetno se pa ne strinja čisto 100%. Ja tudi za politiki, ne, ki jih izbiramo na volitvah, se verjetno ne strinjamo 100%, ne? Ampak mislim, da je dolžnost vsakega, da pač izbere tistega, s katerim se pa najbolj strinja, ne? Ker tisti bo naredil, če nič drugega, gledajte, pa mogoče najmanj slabega, ne, mislim, ne, ali pa bo naredil največ dobrega, ne, a ne, in to je tista, se mi zdi, ena taka že vstopna točka, se mi zdi, ki kaže na ta odnos, gledajte, te volilne abstinence, mislim, ko preprosto, polovica ljudi ne pride na volitve, ne, zato, ker ah, se kaj pa bomo, se nimamo nobenega vpliva, raven tako bodo mal zdaj spet pokupčkali, pa bodo neko vlado sestavili, pa je to to. To je v osnovi napačen pristop. Ne? In če ga podaljšamo, potem še v neko drugo angažiranje, ne, ki bi poleg tega političnega življenja tudi moralo biti med ljudmi, mislim, je popolnoma jasno potem, da imamo pač isti problem, v bistvu samo različne posledice tukaj in različne vidike tega problema gledamo.
Doktor Dular, kaj pa je potem tisto, kar lahko motivira civilno družbo in aktivne državljane?
Ja, težko je dati recept. Eno so, bom rekel, čisto osebne lastnosti posameznikov, ki delujejo ali bi lahko delovali v teh strukturah, njihova, bom rekel, nazorska, vsakršna druga sestava. Po drugi strani tudi njihova osebna, bom rekel, utrujenost ob vseh teh spoznanjih, če jih doživijo, ko se po letih ali desetletjih pač utrudijo in pustijo vse skupaj. Lahko bi ponazoril, prej sem omenil ta problem olimpijskega komiteja, torej primera, ki je z veliko kondicijo, ves čas ustrajen in še živi, so pa tudi obrneni primeri, recimo, ko so številni ljudje sodelovali, pa so potem stvar opustili, ko so videli, da ni učinka. Tak primer je recimo Svetovni slovenski kongres. Nastal je hkrati z novo državo, ravno na njen rojstni dan, pravzaprav je bil tudi ustanovljen, pa ves čas nekako odrivan v obrobje brez pravega učinka. Najnovejši tak primer tega odrivanja je, da so ga v bistvu izrinili tudi čisto fizikalno, prostorsko, iz tih prostorov lepih tam na Cankarjevi je šel na obrobje. In tiste prostore je zasedla Banka Slovenije. V trenutku, ko Banka Slovenije, kot veste, izgubila svoj pomen v primerjavi s Evropsko in tako naprej, gre hkrati v ekspanzijo personalno zaposlovanja in prostorskega. To je pravzaprav zelo simbolična točka dogajanja in tudi prostorsko v centru Ljubljane. Torej ljudje, recimo, ki so sodelovali pri Svetovnem slovenskem kongresu nekateri leta in leta, so počasi se utrudili in opustili. In težko je zdaj reči, bomo pa pridobili druge ljudi, kateri za ti ljudje, ki bi stopili na to mesto. To je čisto, bom rekel, življenjsko vprašanje nekih posameznikov, ki so ali pa niso tako zreli, ki zberejo toliko moči, toliko volje, toliko idealizma, če hočete. Po drugi strani seveda, kot je bilo rečeno, koliko možnosti za profesionalizacijo vidijo na tisti točki. In pri Svetovnem slovenskem kongresu se to, bom rekel, prav šolsko vidi, kaj se dogaja ali kaj se ne dogaja.
Čeprav Svetovni slovenski kongres je bil profesionaliziran do neke določene mere.
Mere zelo majhne.
Ja.
Prej ste, gospod Cepin, omenili učenje aktivnega državljanstva v izobraževalnih ustanovah. Bi se morali aktivnega državljanstva učiti tudi odrasli?
Absolutno ja. In v letošnjem letu na Socialni akademiji pripravljamo eno pobudo prav v zvezi s tem. Želimo vzpostaviti en kurikul, nekaj lekcij aktivnega državljanstva, torej in poskusiti, kaj so tiste kompetence, tiste veščine, ki bi bile tiste prave. Se zavedamo popolnoma, da to ne bo nekaj, kar bo spremenilo svet, ampak gre za nek eksperiment tega, katere kompetence so sploh tiste, ki bi ugotoviti, kaj se sploh da priučiti za odraslo osebo. Ne? To je ena stvar. Drugo, potem, če štejemo že srednješolsko populacijo kot odrasli, ne, je minister Pikalo dal to pobudo in je potem decembra bil, v veselem decembru 14 dni v javni razpravi predlog kurikula. Mi na Socialni akademiji smo se na to odzvali, nismo dobili še nobenega odgovora zdaj v 2 mesecih. Moje osebno mnenje je, da je kurikul dokaj v redu zastavljen, razen na nekaterih področjih je pač ideološko nekoliko nagnjen, recimo, ko govori o gospodarstvu, ne, reče, imamo delodajalce, imamo delavce in imamo državo in pol 90% naprej o delavcih govori, ne pa o delodajalcih pa državi v socialnem dialogu, ne. Ampak sicer je pa zelo dobro zastavljen in celo piše, da bojo učenci sami kreirali teme in pluralno razpravo bo vodil učitelj in potem bojo tudi sami definirali merila uspeha, ne, in moje vprašanje je bilo, pač kot razpravljalec, ne, kje se to vsaj približno v slovenskem šolskem sistemu že dogaja, ker meni se zdi to fantastično zastavljeno sam, a bomo znali spelati. No. Tako da jaz tudi tukaj mislim, da bi v procesih poučevanja državljanskih kompetenc mogla imeti civilna družba večjo vlogo, zato ker je to edini način, da bo stvar pluralna. zato tudi kot socialna akademija želimo prav letošnje leto državljanskim kompetencam posvetiti. Kot organizacija.
Jaz imam tukaj mogoče mečken, ne, super, da so te pobude, ne, kako bi nekako mogoče ljudi malo ali izobrazili, oziroma jaz bi bolj rekel opogumel, no, mislim, ne, da bi kaj konkretnega naredili, ne. Ampak imam pa glede tega, da bi pa to v neke šolske urnike spustili, v bistvu imam pa povsem ločeno mnenje. Meni se zdi to, to se mi zdi približno tako, kot da bi uvedel predmet nekako živeti brez da bi kradil, ne. Mislim, da je ta aktivni pristop, aktivno državljanstvo, ena taka argumentirana kritičnost, ne, mogoče do neke mere tudi upornost, ne, ne, to se pravi, ne, ne bom pustil, da boste delali z menoj, kar boste hoteli, ne, mislim, da imam tukaj neke pravice in bi rad, da gre stvar v tej smeri naprej, ne, da to je bolj rezultat tega celotnega sistema, rezultat celotnega števila predmetov, ki jih v osnovni šoli imate. A veste, če imate vi v osnovni šoli 12 predmetov ali pa v gimnaziji, recimo, ne, kjer vsi pregorevajo, ne, zaradi te velike količine, ne, zdaj jim pa date še 13. predmet, ki mu rečete aktivno državljanstvo. Ne. Mislim, man niste popolnoma nič dosegali. Ne. Pa tudi, če bi ga zelo idealno izvajali, ne, ampak tudi v to dvomam, ne, zato ker se vidi po teh šolah tudi, kako se potem kakšne stvari izrodijo v neki potem čudni smeri, v bistvu postanejo to neki ideološki predmeti. A ne? Torej, najbolj napačno se mi zdi to, da bi institucionalizirali še to, da ljudi učimo, kako naj bodo del civilne družbe. Ne? A ne? Pa smo jih pa seveda se mi zdi pa čisto klestili.
Horizontalna
denar tema. Denar smo jim vzeli, potem jih bomo pa še naučili, kako se to dela, ne? Kaj je prav in kaj je narobe, ne? In tako, ne? Mislim, napačen pristop. Napačen. Mislim, da ta aktivnost, to je nekaj, kar je odvisno od lejte, volje od doživljenja, do neke odprtosti, neke kritičnosti, neke argumentacije, neke samozavesti, ki jo ljudje imajo, nekega zavedanja, da lahko nekaj spremenijo, nekega zavedanja, da je vredno se za to potruditi, mislim. Ne? In to je tisto, kar ljudje se mi zdi, da posredno dobijo in to bi mi morali posredno prevzgajati in bi se morali mi truditi v tej smeri.
Smo pa pri koncu oddaje in gospod Čander bi sklenili z vami, kako resno je ogrožena demokracija, če je aktivnih državljanov premalo.
Ja, verjetno v osnovi demokracija zahteva, ne, po definiciji, ne samo...
Demosa ljudstva.
Ne? Ja, to je definicija, da brez ljudi demokracije ni. Ne? In če ti ljudje...
Čeprav eni so jo dobro zrihta zdaj, ne? Seveda, ne? Tako, ja, tudi brez ljudi. Ne?
Vprašanje, kaka demokracija? Vse vemo, da demokracije so bile razne v zgodovini, tudi ljudske. Ne? Torej, demokracija v evropskem smislu, ne nazadnje takem, ki si ga verjetno mi vsi štirje predstavljamo, oziroma vseh nas pet, je verjetno pa vendar le tista, ki zahteva opolnomočenega posameznika in odgovor. Posameznika. Torej, posameznika, ki ne prenaša kompetenc, ki so mu dane, ki so velike pravzaprav, na druge. In ki je pripravljen odgovarjati in soodločati o javnih zadevah. Ko se prostor javnega zgubi, ko se kompetence odločanja prenesejo na druge, ne govorimo več o demokraciji. Ne mislim, da smo že tam, nas pa pretekle izkušnje seveda učijo, da demokracija nikakor ni nekaj samoumevnega, ampak je pravzaprav bolj izjema, ne, kot pravilo. In zato bomo morali na te stvari biti zelo pozorni in jih od šolstva do vseh drugih vidikov kot neko horizontalno prečno temo uveljavljati, da dejansko opogumimo ljudi in jih krati tudi opozorimo, da je ta odgovornost nekaj, čemor se ne morejo izogniti. Če seveda želimo nadaljevati življenje v demokratični družbi oziroma izboljšati ta demokratični potencial družbe.
Ja, mi bi ga, ne, nadaljevali to življenje.
Mi bi, ne, zdaj pa, seveda, koliko je pa takih, kot smo mi, pa bo verjetno čas pokazal. Jaz upam, da ne bodo predvsem mladi defetistično gledali na stvari oziroma fatalistično, da se nič ne da in se popolnoma pasivizirali kot neke male celice brez družbene vpetosti.
Spoštovani gostje, iskrena hvala za sodelovanje in pogovor. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala, ker ste nas spremljali v oddaji Pogovor o so bili z nami Matej Cepin, Mitja Čander, dr. Janez Dular in dr. Mitja Štular. Pripravila in vodila sem jo Helena Križnik, želim vam lep večer, preživite ga tudi v družbi Radio Ognjišče.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.